insanlıkım yapmanı yapmanı gel bu yapmanı şu var mıydı spesifik. Insan mülküm Signore, ne giù nato biduale di nella salum di hatkun karwah da abel riches. U lewa nibda bil minuti tal-ħar seduta li għedirx li għem kommenti għal minuti. U għalek il-minuti huma approvati, ne giù għal suġġett tal-lum li hija il-laqa konstituzzjonali li fejjiġi il-gvernatur tal-Bank Ċentrali. U jagħmel spjegazzjoni dwar politika monetarja u anke l-andament ekonomiku. Hija norma li stabbilita li qabel jagħmel exposition minnaħa tiegħu u għal daqstant nitlob lill-gvernatur jiġi fuq il-mejda biex jibda b'din l-exposition tiegħu u nitlob lill-membri l-oħra li normalment ikunu fuq din il-mejda jibqgħu f'postu minħabba ovvjament għal raġunijiet loġistiċi. Wara li jsir diskussjoni nistgħu niġu madwar il-mejda biex inkomplu xi mistoqsijiet u diskussjoni iktar estensiva. Sa tibda dwar Dr. Bonelli.
Mela. Grazie l'onet, per este dino, este chairman, un comitato collo. L'ajari con l'antaina, novembro la sena l'ohra. Con l'edin, un moment particolare, da calcolar, o se un po' cartita un'e calura, schienda, c'è in l'ambiente, il clima, da che smin, che schiene. Senħarsu l-ewwel mela lejn l-ambjent ekonomiku globali, għaliex aħna kull ma jiġri fl-ekonomija globali inevitabilment jaffettu għalina wkoll, imbagħad inħarsu ftit dak li ġara fiż-żona tal-Ewro li aħna aktar integrati magħhom minn pajjiżi oħra. Naraw imbagħad ftit kienet ir-risposta tal-awtoritajiet monetarji u fiskali għal din il-kriżi. Natu daqqatajn ħafifa fuq l-impatt li kella l-situazzjoni fuq Malta u nipruħaw niġbdu ftit konklużjonijiet mhux komprensivi, però xi ġus tliet idejat forsi wieħed jista' jixtar iktar quddiem. Mela, meta ntqajna l-aħħar darba kellna situazzjoni fis-suq finanzjari li kienet inkwetanti ħafna, da ġara l-iktar wara il-falliment tal-Lehman Brothers, u l-indikaturi kollha dak iż-żmien uraw li kien hemm instabilità kbira u inċertezza kbira. Il-kriżi bdiet tinfirex fost is-suq finanzjari mill-Amerika għal partijiet l-oħra tad-dinja, kien hemm biża wkoll li la darba l-kriżi finanzjarja taffettwa l-ekonomija reali u mbagħad ftit wara id-djufija fil-ekonomija reali tista' mbagħad tarza taffettu ħażin is-settur finanzjarju, ħaġa li qed tiġri issa fil-fatt. Kien hemm ukoll allura riflessjoni fuq x'miżuri setgħu jittieħdu f'dak il-mument sabiex tistabbilizza ruħha s-sitwazzjoni fis-suq finanzjari u biex l-attività ekonomika tiġi mejjuna xi ftit. U kien hemm ukoll kmini ħafna diġà ftit riflessjonijiet fuq il-lezzjonijiet li wieħed seta' jiġbed mill-kriżi għaliex ġrat, kif ġrat u x'kien hemm bżonn isir biex wieħed jevita ripetizzjoni tagħha. Allura kif għadna dak il-biża li kellna dak iż-żmien kellu kulħadd fil-fatt ġie segwit wara beżitu qar minn dak li konna qed nistennew dak iż-żmien u li għandna fil-fatt issa hija reċessjoni profonda, ħafna fonda, ħafna u sinkronizzata. Hawnhekk il-tbassir għall-2009 tal-Fond Monetarju Internazzjonali juri kif id-dinja kollha mistennija, l-ekonomija globali mistennija tixkien din is-sena għall-ewwel darba fil-memorja tal-bniedem mit-tieni gwerra law probabbli, mhux l-ekonomija avanzata issim manki l-ekonomiji li qed jiżviluppaw Ċina, l-Indja u pajjiżi oħra. Ukoll it-kabbir tagħhom se jinżel għal livell baxx ħafna komparat ma' dak li kien qed ikun dal-aħħar snin. Il-kummerċ dinji mistenni jiġkien bi 11% u kulħadd huwa kif taraw hemmhekk kulħadd huwa se jintlaqat minn dan ir-rigress fil-kummerċ internazzjonali. L-affarijiet mistennija jittibu xi ftit is-sena ta' wara fl-2010 però bi ftit ħafna. L-istennija llum li l-ekonomija globali se tirkubra b'ritmu dajjef ħafna. Naturalment dan it-tnaqqis ritmu ekonomiku wassal ukoll għal telf ta' impjiegi, naraw it-tbassir hawnhekk tas-sitwazzjoni tal-qgħad fl-2009 u taraw li l-pajjiżi kollha u mistenni li kollhom rati tal-qgħad għoljin ħafna li jinna ma naraw bħalhom. U f'dal każ issa peress li il-qgħad huwa indikatur li jirrifletti b'ċertu dewmien is-sitwazzjoni reali ekonomika, taraw ukoll fl-2010 is-sitwazzjoni mistennija teħżin iktar minn din is-sena. Però hekk kif tiddajjef l-attività ekonomika naturalment ikonna allura inqas pressjoni fuq il-prezzijiet u kif qed taraw hawnhekk it-tbassir għal din is-sena u li ir-rata tal-inflazzjoni tkun baxxa ħafna, anki negattiva fl-Amerika u fil-Ġappun u pożittiva bi ftit fiż-żona tal-Euro fl-Ingilterra. Is-sitwazzjoni mbagħad tinbidel xi ftit is-sena ta' wara meta hu mistenni li tarġa' tibda tiżdi ftit, il-livell tal-prezzijiet jibda jiżdi xi ftit. Hawnhekk fuq il-lemin qed nuri ftit dak li ġara fil- għax dan huwa importanti ħafna, dak li ġara fil-prezzijiet tal-prodotti agrikoli, industriali li aħna niddependu ħafna fuqhom fiż-żona tal-Euro, il-prezzijiet tagħhom ġa niftakru fl-2008 kellna spinta l fuq ta' prezzijiet tal-enerġija, kulħadd jiftakar taż-żejt, imma anki tal-ikel. Kenna qabża kbira fil-prezzijiet tal-ikel fil-ġwies u ikel ieħor li jiġi ħafna drabi minn pajjiżi li qed jiżviluppaw. Minn dakinhar issa mbagħad fil-bidu ta' din is-sena kellna waqgħa kbira fil-prezzijiet kollha tista' tgħid, però issa arġajna bdejna tilgħin e kerġa' jkun hemm ftit ta' żieda f'dawn il-prezzijiet. X'kien l-impatt fuq iż-żona tal-Euro? Naturalment, iż-żona tal-Euro tagħmel kummerċ maqtija tad-dinja u hi wkoll ġiet effettwata allura minn dan li ġara f'pajjiżi oħra wkoll. Naraw illi it-kabbir ekonomiku naqas mit-tielet trimestru tas-sena l-oħra il quddiem. Minn hawnhekk kienu responsabbli kemm id-domanda interna u d-domanda esterna, l-esportazzjoni u d-domanda interna wkoll, il-griża u l-blu. Issa iktar viċin fl-ewwel kwarta din is-sena kellna wkoll il-fenomenu ta' destocking, jiġifieri id-dit tibdew inaqsu ma jżidux mal-istoks tagħhom kellna, u allura l-inventari, l-istoks jagħmlu kontribut negattiv għat kabir ekonomiku, U għadbass għal dak li qed nistennew għal din is-sena għandna bl-aħmar hawnhekk it-tbassir tal-Bank Ċentrali Ewropew li juri li dis-sena qed nistennew li l-ekonomija tiċkien bejn 4.1 u 5.1%. Dan huma dini għall-firxa il-range tal-forecast 5.1 minn hawnhekk u għas-sena li ġejja jista' jkun li jkun hemm tkabbir xejken ta' 0.4 jew inkella ikun hemm jaża jkun hemm tnaqqis ta' 1% għax basir ħafna drabi jsir forma ta' firxa. Mistenni wkoll allura li jkollna żieda fil-qatt kellna mill hawnhekk fis-sajf tas-sena l-oħra kien intlaħaq l-iktar punt baxx għal dak li huwa livell tal-qatt, ir-rata tal-qatt fiż-żona tal-euro, u mbagħad iż-żieda bdiet bil-mod il-mod tirranka sakemm issa qiegħda fil-livell ta' 9.5% fiż-żona tal-euro, il-tkabbir fl-impjiegi wkoll beda kull ma jgħaddi żmien jonqos sakemm issa fl-ewwel parti tas-sena ta' din is-sena wkoll kellna tnaqqis. U naturalment ukoll il-pressjonijiet fuq il-prezzijiet naqsu u kellna allura tnaqqis fl-inflazzjoni kif qed taraw hawnhekk il-linja il-blu turi il-pożizzjoni tal-indiċi kollu kemm hu l-HICP, l-enerġija il-linja il-ħamra hawnhekk u għandna wkoll il-linja il-griża li turi l-ikel proċessat dik il-qabża li rajna fil-commodity prices qabel ukoll rifletti truha hawnhekk f'din il-qabża. U mbagħad din is-sena kif għadna il-prezz tal-enerġija taż-żejt naqas, l-indiċi kollu kemm hu niżel sakemm issa l-estimu li għandna Ġunju huwa ta' 0.1, tnaqqis ta' 0.1 taż-żona tal-euro. U l-indiċi l-oħrajn għadhom pożittivi xi ftit. Da kollu ġie akkumpanjat minn tnaqqis fir-rata ta' espansjoni monetarja u fil-kreditu, dan huma kej l-M1 huma l-fluss fl-idej u l-overnight deposits, l-M1 li hija l-linja l-ħadra, u l-linja il-kaħla skura hija l-M3 li tinkludi wkoll l-M1 u d-depositi sa' sentej. Maturità ta' sentej. Minna ħal-oħra għanna is-self l-settur privat li bil-mod il-mod beda nizel inaqqas ir-ritmu ta' tkabbir tiegħu. Hawnhekk taraw din iż-żieda fl-M1 tirrifletti, speċjalment taraw din il-qabża hawnhekk dak kien iż-żmien ta' wara Lehman Brothers, meta kien hawn biża kbira, in-nies bdew iżommu l-flus minn flok qiegħduhom fil-bank u dan jispjega iż-żieda, plus il-fatt li kellek ir-rati tal-imax niżlin u allura n-nies ma ddejqux iżommu l-flus tagħhom forma likwida għax jekk jew hekk ma kinux ħejqalgħu imax għolin billi qegħduhom fil-bank. U allura għandek id-direzzjonijiet opposti tal-M1 u tal-M3. Issa għandna xi indikazzjonijiet ta' titjib fis-sitwazzjoni ġenerali l-iktar daw ġejjin minn kejl minn sħarriġ fost in-nies tal-kummerz, tal-biżniss u konsumaturi fuq is-sentiment tagħhom, fuq x'jistennew l-aspettattivi tagħhom. Hemm xi ftit indikazzjonijiet iktar solidi wkoll, però aħna naħsbu li għatem effetti li jridu jinħassu kif rajna mit-bassir stess tal-qatt, per eżempju, li s-situazzjoni tal-qatt tal-koll ifisseru koll nuqqas ta' infieq u allura l-ekonomi se tbagħti se tħoss l-effett tagħha s-sena li ġejja u allura daw l-aspettativi pożittivi li qegħdin naraw irridu nistennew li narawhom ikkonfermati mbagħad mill-istatistika li tirrikordja dak fil-fatt ikun ġara. Hawnhekk għandna xi indikaturi ta' dan li qed ngħid, hawnhekk il-kolonni l-ħodor juru il-prodott gross domestiku li kif għadna qabel beda jonqos issa fl-ewwel parti ta' din is-sena, u dik il-linja l-irqiqa hija indiċi hija il-Purchasing Managers Index li huwa bażat fuq survey fost il-Purchasing Managers kollha qëtë listen në uma? U andikatur ta i e pli prevedi, fil pasat, u erali u andikatur ta e pli prevedi, da këli fil patikun se iqri, u allur, ek në odu fu, u nistrifu fu, u dal indikatur të lal fu, issa, u allur anisten në uli al periodu li gjejti kil kolon në al-hadrat kun iqsar. Të kun negativa, të pa negativa, pero të kun probablement iqsar min li. Sa kem një pau, tahtë l-level, tal-hamsin, emmek, adna in a contraction phase. The contraction is slower, pero shorta em it's kin l-ekonomija. A unek an indikaturi oħra ta' sentiment, dan l-Ecoin indicator huwa attentat, huwa strumenti żviluppaw fil-Banka d'Italja dan li jipprova jieħu ħafna minn ħafna indikazzjonijiet varji finanzjari mill-ekonomija reali li jipprova jagħti kejl ta' kif il-prodott gross domestiku jkun sejjer x'direzzjoni qed jieħu. U daw ukoll qiegħed juri hawnhekk jekk naraw il-linja l-ħadra beda tilgħal fuq ukoll. U l-ieħor huwa economic sentiment indicator ukoll li tagħmel il-Kummissjoni Ewropea. It-tnejn qegħdin juru jindikaw li forsi se nibdew tilajn il-fuq. Però għadna taħt jiġifieri il-livell illi fejjem il-linja is-sowda dak juri il-bilanċ fejn qegħdin laqgħet nikbru laqas qed niċkienu. X'kienet ir-risposta tal-awtoritajiet? Dan it-titip li qed naraw dal-aħħar huwa dovut parti minnu għal bla dubju ta' xejn għal-risposta tal-awtoritajiet li din id-darba intervenu b'mini ħafna u kien hemm anke koordinazzjoni internazzjonali li kulħadd jaqbel illum li waslet biex evitajna diżastru forsi krizi wis iktar serja milli qed ngħaddu minnha bħalissa. Fil-każ tal-Eurosistema, fil-Bank Ċentrali Ewropew, aħna naqqasna r-rata tal-imax tagħna 325 punt minn Ottubru sal-lum, qegħdin fil-livell ta' 1%. Adottajna wkoll politika ta' injezzjoni ta' likwidità self ta' flus lill-banek jiġifieri brata fissa minn Ottubru wara Lehman Brothers qabel kien isir il-kant. Kull ġimgħa jsir il-kant u l-banek jibbidjaw għall-flus. Minn wara Lehman Brothers bdejna nagħtu lill-banek l-ammont kollu li rridu brata fissa ta' kemm kienet ir-rata uffiċjali dak iż-żmien bħalissa qed intuhom bil-wieħed fil-mija biex informuhom kemm jista' jkun bil-likwidità. Kabbarna l-lista tal-assi li aħna nieħdu bħala kontroparti ta' dan is-self, banki in terms of credit rating. Introduċejna self iktar fit-tul għax qabel kien ikun self għal żmien qasir ħafna ta' xahar. Issa qed nisilfu l-flus dejna nisilfu f'Ottubru għal tlieta u sitt xhur il-long term refinancing operations. Stabbilejna arranġamenti ma' banek ċentrali oħra għal muniti tagħhom biex nibdu l-muniti biex mal-Bank Ċentrali Amerikan u anke mal-Iżvizzera per eżempju biex huma jkunu jistgħu aħna ntuhom l-euro biex huma jkunu jistgħu jisilfu l-euro lill-banek tagħhom li jkunu neqsin u aħna ikonna il-frank iżvizzeri u d-dollari Amerikani kemm il-darba l-banek Ewropej ikollhom bżonn dawn il-muniti. U dan aħħar kronoloġikament issa f'din il-lista bdejna wkoll aħna introduċejna dawn li jsejħu credit easing measures, bdejna nisilfu l-flus għal sena, għamilna l-ewwel operazzjoni fit-26 ta' Ġunju fejn il-banek ħadu 442 biljun euro bil-wieħed fil-mija għal sena biex allura għandhom garanzija li dak il-flus qegħdin għandhom għal sena biex jitħajru iktar huma wkoll jisilfu l-klijenti tagħhom u anki introduċejna dal-programm ta' xiri ta' covered bonds li huma forma ta' bonds li għandhom riskju żgħir ħafna x huma koperti bbekkjat bassi li inti ikollok dritt għalihom jekk hemm iż-darba l-bank li tkun ħadthom minn għandu jfalli xorta jibqalek f'idejk daw klassi. U se nbiħħu se nixtru b'60 biljun euro minn dawn il-bonds fuq perjodu ta' sena li bdew issa dan ix-xahar fil-fatt. Hawnhekk kemm sempliċement nuru kif ir-rata ċenqaw il-rata tagħna tas-self niżlet minn l-aħħar li ntqajna aħna konna ġa naqqasna flimkien mal-Banek Ċentrali oħra 50 punt f'Ottubru u mbagħad wara arġajna f'Novembru, Diċembru, Jannar hawnhekk għandkom it-tnaqqis kollu li meta toddu ma dak il-50 li għamilna f'Ottubri ġew 725 punt u f'Mejju s-santrovixejna wkoll dawn il-miżuri l-ġodda il-One Year LTRO u il-Covered Bonds Program. Issa għaliex stajna nagħmluh dan, stajna nagħmluh għaliex aħna l-ewwel qed infakkar li l-objettiv ewlieni tal-Bank Ċentrali Ewropew u li jżomm l-istabilità tal-prezzijiet fuq żmien fit-tul. U l-medium term aħna nfissru 18-il xahar bejn wieħed u ieħor. Irid ikun viċin ta' 2%, però inqas minn 2%. Aħna stajna allura nieħdu dawn il-miżuri għaliex kellna il-fatt li il-prezzijiet kienu niżlin, allura it-teddida tal-inflazzjoni kienet qed tonqos, u allura ma kienx hemm biża' li aħna ma nibqgħux konsistenti mal-objettiv tagħna. Kenna tnaqqis ir-ritmu tal-ekonomija li wkoll allura kien mistenni li wassal għall-inqas pressjoni fuq il-prezzijiet, u t-tieni element importanti għalina huwa t-tkabbir monetarju u dan ukoll kien qed juri tnaqqis kif rajna fil-chart ta' qabel. U aħna kif għadna l-importanti li nżommu li l-aspettattivi tan-nies dwar l-inflazzjoni jibqgħu f'livell tal-objettiv tagħna ta' madwar 2%. U hawnhekk għandna numru ta' miżuri ta' dawn l-aspettattivi, dawk li qegħdin li huma indikati mill-maqrud hawnhekk mill-kaxxa u mit-trianglu dawn huma iktar ibbażati fuq surveys ta' esperti ta' professional forecasters, consensus economics li għad ditta ta' grupp ta' ekonomisti li jgħamlu tal-previżjonijiet u li jrożom barometer dawk it-tlieta kif taraw għaw stabilità kbira ħafna madwar it-2%. Issa t-tlieta li huma qegħdin raggruppati taħt xi 1.9 qegħdin bħalissa. Jiġifieri hemmhekk jidher li n-nies jemnu li l-Bank Ċentrali Ewropew se jibqa' jagħmel dak li hemm bżonn biex ir-rata tal-inflazzjoni minn hawn u 18-il xahar ieħor wieħed ieħor ma taqbiex it-2%. Dawn huma market based, dawn huma aspettativi bbażati fuq id-differenza bejn inflation linked bonds u bonds normali, u allura il-differenza ta' bejnietom tkejjel il-risk premium, jiġifieri ta' kemm jaħsbu li jista' jkun jistgħu jorgħu l-prezzijiet. U minn daw il-bond nieħdu dell-informazzjoni u daw però peress li jkun hemm risk premium ikunu xi ftit iktar għolin, però hawn stabilità kbira wkoll, hawnhekk kien hawn biżgħar forsi il-prezzijiet se jaqgħu, però ħarġajna ġejna għal din l-istabilità li u madwar 2.3%, 2.4% u 2.5%. Però l-istabilità qiegħda hemmhekk. U kif qatt qabel apparti mill-iqtajna rati tal-imax, introduċejna daw il-miżuri ġodda biex kemm jista' jkun il-banek natuhom il-possibilità li jisilfu l-flus. Li wieħed irid iżomm moħħu għaliex aħna adottajna imxejna minn fuq din it-triq u mhux mod ieħor. Għaliex l-Ewropa b'differenza mill-Amerika il-finanzjament tal-kumpaniji tal-industrija tal-biznis bejn wieħed ieħor 70% jiġi mingħand il-banek. L-Amerika hija xi 30% biss. Allura aħna rridu nagħmlu mezz illi l-banek ikunu dejjem f'pożizzjoni jkollhom likwidità biżejjed biex jisilfu. U peress li l-problema kienet proprju nuqqas ta' likwidità ta' sef bejn il-banek għax bdew jibżgħu jisilfu l-xulxin, allura aħna adottajna dawn il-miżuri li kollhom affokati fuq il-banek. Tajnihom il-likwidità kollha li xtaqu kif għadna minn Ottubru s'issa bir-rata uffiċjali tagħna. Bil-skop illi law huma ġifieri ma jkollhomx biża' li mhux se jkunu jistgħu jiġbru flus għax qabel huma kien iddependu ħafna mhux fuq id-depożitanti individwali bħal ma nagħmlu għaw Malta imma wholesale funding. Ridna ninkoraġuhom jisilfu lill-klijenti tagħhom u permezz tal-covered bond program irridu naġevolaw settur importanti ħafna għal ċerti pajjiżi fiż-żona tal-Euro biex ukoll jistgħu jisarfu dawn il-bonds, dawn il-covered bonds fil-likwidità, mela allura aħna nixtruhom minn għandhom intuhom il-likwidità huma mbagħad ikunu jistgħu allura wkoll jagħmlu kuraġġ forsi u jiservu iktar lill-klijenti tagħhom. X'effett kellhom dawn l-azzjonijiet kollha flimkien? Kellhom effett kif qegħdin taraw illi Ir-rati tal-imax b'dow nizlin ħafna fis-swit, hawnhekk għandna l-unsecured money market, u hawnhekk qed nuru aħna l-Euribor, l-Euribor rate hija l-Euro Interbank Offered Rate, jiġifieri r-rata li bija l-banek fiż-żona tal-Euro jisilfu li xulxin mingħajr imma garanzija mingħajr unsecured. U hemm il-maturitajiet differenti, hemm il-one month, three month u 12 month, però taraw illi it-tendenza kienet isfel ħafna meta baxxejna r-rati u meta injettajna ħafna likwidità fis-suq. U dan aħda juri l-spread ta' bejn il-one month u l-12 month. F'momenti meta l-appetit għar-riskju beda jiżdied issa l-spread bejnietom kif qed naraw hawnhekk titwessa għaliex għandek tendenza il-yield curve normalment qed tkun li iktar maqnur fit-tul tkun qiegħda tiela lejn il-lemin. U allura dan huwa sinjal li l-banek qed ipossuhom iktar fondi jisilfu xulxin. Hawnhekk għandna id-differenza bejn is-secured u l-unsecured, three-month money market rates, il-Euribor rates kif huma msejħin, dan appress li huwa secured kif taraw il-livell huwa dejjem iktar baxx mill-unsecured għax hemmhekk allura għandek garanzija, għandek xi ħaġa li tagħmel tajjeb għal dak is-self u allura ir-rata tal-imax tkun inqas. L-awtoritajiet ukoll fl-Ewropa u fid-dinja kollha bdow kif għadna qabel jistudjaw x'kienu r-raġunijiet għal din il-kriżi u l-Ecofin kien waqqaf kumitat taħt il-chairmanship ta' Jacques de la Rosière li kien managing director tal-Fond Monetario Internazzjonali, qabel u fil-gvernatur tal-Bank Ċentrali Franċiż u ħarġu ħafna rekomandazzjonijiet l-iktar importanti fosthom huma li jitwaqqaf European Systemic Risk Board u European System of Financial Supervisors. Dawn wieħed kompost l-iktar minn Banek Ċentrali, it-tieni wieħed mir-regolaturi. Biex dawn ikunu iżommu daqsxejn għajnejhom iktar fokati fuq ir-riski li jkun qed iżviluppaw, riski sistemiċi iktar milli speċjalment ta' banek li għandhom operazzjonijiet f'numru ta' pajjiżi. Baqna. U mbagħad kien hemm inizjattivi oħra wkoll fosthom il-Financial Stability Forum li taħt il-chairmanship tal-Gvernatur tal-Banka d'Italja għamlu rapport li fih 67 rakkomandazzjoni li jkopru dawn l-aspetti kollha. Il-Basel Committee wkoll qed iħares ħafna naturalment lejn il-kwistjoni tal-capital adequacy procyclicality tas-sistema preżenti li trid tinbidel. Biex ma tkunx taqsek jiġifieri tkompli taggrava situazzjoni tal-banek meta jkunu f'diffikultà jkollhom id-defaults li ġejlek illum ikollok iktar kapital propju f'mument li inti għandek diffikultà li saħħa l-kapital tiegħek. U għandek ukoll eżerzizzju għaddej bħalissa taħt il-Committee of European Banking Supervisors is-seps li qegħdin jagħmlu dawn l-istress test fuq il-bażi ta' xenarji komuni għal pajjiżi kollha biex jippruvaw jivvalutaw x'riski hemm dawn il-banek ikbar, 22 bank iktar importanti li għanna fil-sistema. Il-Bank Centrali Ewropew jikkalkola li għad baqa xi 280 biljun dollaru ta' telf loan losses li għad iridu jiġu iddikjarati sal-aħħar ta' din is-sena. Il-risposta mill-autoritajiet fiskali l-ewwel netta għandek dak li jsejħu l-automatic stabilizers, jiġri l-infiq tal-gvernijiet jibda jitla mingħajr il-volontà tal-gvern stess għaliex għandek affarijiet bħal l-unemployment benefits u benefiċċji oħra marbutin mal-qgħad li allura iwasslu għall-infiq ikbar. Il-Fond Monetarju Internazzjonali jikkalkola li dawn ilaqqu bejn 2.6% tal-prodott gross domestiku din is-sena li hija nefqa sostanzjali diġà. Kien hemm imbagħad ukoll miżuri speċifiċi li introduċu l-gvernijiet u daw il-miżuri kollha flimkien waslu biex ikun hawn almenu issa daqsxejn ta' iktar fiduċa fis-swieq u fl-ekonomiji, però naturalment hemm prezz xi tħallas ta' dak kollu u dak naraw hawnhekk f'din it-tabella il-previżjonijiet tal-Kummissjoni għall-iżbilanċi tal-gvernijiet membri tal-żona tal-euro u id-dejn tagħhom għall-2009 u l-2010. U għaw taraw li għal din is-sena il-pajjiżi kollhom mistenni li jkollhom sbilanċ fiskali li jmur mill-0.8% fil-każ tal-Finlandja għal 12% fil-każ tal-Irlanda, id-dejn l-istess minn 16% tal-Lussemburgu għal 113% tal-Italja. Għas-sena li ġejja hemm deteriorazzjoni iktar ukoll, naraw li daw n-numri jikbru f'ħafna każi minn 2.6% 15.6% fil-każ tal-Irlanda u d-dejn jitlaq ukoll għal 16% fil-każ tal-Italja. Dawn huma dan huwa l-prezz li jrid jitħallas u se jibqa' jitħallas għal snin twal u allura da jispjega wkoll għaliex wieħed jistenna li l-ekonomija se tibda tikber però brata baxxa ħafna paragunat ma każijiet ta' reċessjonijiet oħra għaliex se jkun hawn il-pizz ta' dawn id-djun kollha li jkunu qed iġorru l-ekonomiji. U dan mhux fl-Ewropa, biss naturalment għax nafu li l-Amerika wkoll mistenni li l-proporzi id-dejn ukoll mistenni jitla anki jaqbis il-mija fil-mija. Ma nafx eżattament li ma sena nsejt ikux l-2014, però mistenni li jaqbis il-mija fil-mija wkoll. U għalhekk wieħed allura jifhem għaliex il-Eurogroup fl-istqarrija li għamel dal-aħħar qal illi il-bilanċ tal-politika fiskali għandu jaqleb għal-konsolidazzjoni għal biex wieħed inaqqas l-isbilanċi kemm jista' jkun malajr wara li l-ekonomiji jibdew jirkupraw. U din hija l-loġika naturalment ir-razzjonali li hemm wara l-stability and growth pact ukoll. Issa nagħtu daqqa tajn malajr lejn is-sitwazzjoni r-reċessjoni kif qed tolqot lilna hawnhekk għandna il- tabbir fil-prodott gross domestiku paragunat mż-żona tal-euro mal-medja naraw li għall-aħħar tas-sena l-oħra fit-tielet kwart bdiet tnaqqas ir-ritmu ekonomiku beda jnaqqas sakemm ġejna pożizzjoni negattiva sena fuq sena fl-ewwel kwart ta' din is-sena ta' 3.3% fil-każ tagħna u ta' 4.9% fil-każ taż-żona tal-euro. Naturalment, dana jirrifletti andament simili fis-setturi principali tal-ekonomija tagħna, hawnhekk għandna it-turizmu, il-numru ta' turisti sena fuq sena, żieda perċentwali li bdiet tonqos u dan huwa l-infiq ukoll li jidher li qiegħed jonqos ukoll. Għandna stampa simili fil-każ tal-manifattura, dan huwa proċess li ġi accelerat mir-reċessjoni għaliex aħna diġà konna tħanna f'proċess fejn is-settur tal-manifattura tagħna qiegħed inaqqas ħafna dawk l-attivitajiet li huma li jitolbu ħafna ħaddiema labor intensive u qed jinbidel iktar għal attivitajiet li jrikjedu inqas nies u hawnhekk naraw ukoll l-esportazzjoni ta' dan is-settur kif naqset issa fl-ewwel kwart ta' din is-sena. Naturalment din fl-istess ħin tkun akkumpanjata minn tnaqqis fl-importazzjoni għax dawn id-ditti jimportaw il-materja prima li kanu bżonn minn barra fil-fatt rajna l-figuri għandu kun ħarġu xi figuri waqgħet nara llum li t-trade gap tagħna naqas issa fl-ewwel ħames xhur tas-sena naqas ma nafx jekk hux 75 miljun euro xi ħaġa simili. Il-qatt beda jirrifletti dan it-tnaqqis fir-ritmu ekonomiku konna bħal ma ġara fil-każ taż-żona tal-euro li rajna qabel il-ħaqna livell iktar baxx hawnhekk fis-sajf għal ikun fil-fawwissu tal-2008 u mbagħad mill-aħħar tas-sena in-numru ta' nies bla xogħol beda jiżdied. Fl-istess ħin però interessanti li l-impjiegi baqgħu jiżdiedu wkoll. Dan mhux kontinuità fil-figuri hawnhekk għaliex dan huma moħud mill-Labor Force Survey, din hija figura tal-Eurostat ibbażata fuq il-National Accounts, però biex wieħed jieħu idea ta' bej wieħed ieħor xi wieħed jista' jistenna għall-ewwel kwart ta' din is-sena, il-Eurostat jikkalkolaw li sena fuq sena kien hemm żieda ta' 1.8% fil-nies li qed jaħdmu peress illi kif rajna fil-manifattura qed jonqos l-impjieg. Wieħed jippreżumi jikkonkludi għax ma m'għandniex figuri li ż-żieda qed isseħħ fis-settur tas-servizzi. Anki għaliex il-gvern bejn qed jieħor mhux qed iżid. على ديك السيتواسيوني. هناك في نمتات بايزي أخرى ما مالتا لزيد أولمبيكي في أول كوارت تيا البايزي الأخرى كلها نقصوا الليفل تاع الأولمبيكي. هناك انهار شفتي لين السيتواسيوني في البرتيت الانفلاسيوني هناك نراو ديفرجنسا سبيشالمنت دالاخر إسا حاجة لي التندنسي هما كومبليتامنت أوبوستي هناك في الأركان كانت تتقبل هناك عندك حفنة فاتوري قد يلعبوا عندك البرسيس تاليك اللي كنا راينا الكوموديتي برايسيس اللي في السنة في 2008 كانوا تلو حفنة لورا نراو كيف عنا دين التندنس الفوق ما ننسوش لدان دينية ميديا تا 16 بايس عليك ناتورالمنت يكولوك فارياسيوني يكول فوسط البايس برو احنا قد نهدو الميديا هناك في الكاستانة وكل عنا الفات اللي الرجيم تاع البرسيت تاع الانرجيا تاعنا مويش ما يرفلتيش البرسيت تاع السوق immediatamente كيفوف حفنا بايزي اخرى وقالور عندك داون الديفرجنسي اونك وكل عندك اللي تجري وكل احنا البرسيت تاع الفيول برو هو مكتر تيشين مع البرسيت تاع السوق وداو يكونوا كونتريبو شفتي اثناء ايس اونك و هناك كيف نراو الكونتريبوزيوني ديفرنتي فاتي نراو اللي كيف عدنا قبل كنا فاتوري ديفرنتي قديني كونتريبوشو على داني تشاقلي في البرسية كنا انترسانتي وكل كيف تراو الهدرة السكورة تا الرستورانس واللوكاندي كنا فنومن وفين اللوكاندي تانا سبيشالمنت كينو جوك سيتواسيوني فاي كان لهم يباشروا البرسييت السنة تا قبل بيش يتكمبيتو بيش يتراو البزنس و فرس لزديت التوريزمو سبيشالمنت فلو النوفس تا السنة الأخرى ستو يطلبوا برسييت أحيار وضع جيري فلس ساو نكتراو لي الكولونا الحضرة سكورة زديدت فرو انبات عندك الليكل الجوش كواليتايت البروسيس فود اللي دان لحضر شاريو لسفار عونك دي وكل كيف راينا كينم سبيشالمنت هونك من نفس السنة لو الفسيل في السويق انترناسيونالي وكل بوتي لاين عنا وكل برا داك الانرجية اللي في الكاس تانا هونك سبيشالمنت تكونتربويت حفنا هونك الانرجية تنقصت حفنا جين كيف عدناش الالمنت تالفيول الفرس تالفيول وكل اين بيش تنقص الكونتربوزيوني تال-انرجيا برو مبات كنلك تال-فنومنو اللي عادنا تال-الكولونا تاسفل البروسس وبقى بيوهاتو ويهول في الستس ليفل برو كنلك كونتربوزيوني اكتر من الكولونا الخمرة تال-انبروسس فود ونهارسو ستتكتر لين البرسي التاليكل في الفاتة ونك الدستنجوين عملنا البروسس تال-انبروسس فود الديفرجنسه من زونه تالور ادا في اثنين كيف تراو برو في الكاس تال بروسيس فود اونك اتيهو نقرا شيرا لسفل برو اونك كيف اتنراو الديفرجنسه في التوست ادا تكبر دو لخر دو الاول شو تدين السنه سنه فوق سنه لان بروسيس فود ما يمكن أثيور زيادة تا 15 الفوق من 15% فوق السنة الأخرى دا باراغونات ما نستز بين السنة الأخرى منتر في الزونة تا لورو كان ينقص من 1% وفي الكاستر البروسيس فود الديفرجنسة يج كان الراتة تا تكبر تانا فوق السنة الأخرى كنا شي تحت 5% تا الزونة تا لورو كان 1% ناتورالمنت متى يكولوك انفلاسيوني التارولja من tal competituri tijak dika t-effettwa il-pozizjoni relativa tijak dan u indikatur il-harmonized competitiveness index indikatur li jintuża biex juri ġuċ elementi l-inflazzjoni u r-rata tal-kambju l-effetti ta' ġuċ elementi għawnek dan jkopri bist il-manifattura ma jkoprix il-settur ta' servizzi u naturalment meta enti il- l-indici tijak jitla da kif jisser tnaqqis fil-kompetitività tijak. Għawnek paragu ma xi pajjiż oħra sempliċi wieħed jara li t-tendenzi xejrit id-direzzjoni hija simili, però tagħna qiegħda fuq livell iktar għoli. Dan l-indiċi dana indiċi ieħor li juri l-kontribuzzjoni tal-differenza fl-inflazzjoni għal dan id-deterjorament. Però dan jkopri 41 pajjiżi li nagħmlu l-kummerċ magħhom li huwa jiġifieri iktar wiesa, però hawnhekk taraw fil-fatt li meta l-inflazzjoni tagħna kienet iktar baxxa minn dik ta' dawk li kont qed nagħmlu l-kummerċ magħhom, il-differential tagħna, differenza tagħna ma' pajjiżi oħra kienet xejkna ħafna. Malli l-inflazzjoni tibda tisbuq dik tal-pajjiżi l-oħra, aħna hawnhekk allura nibdew nitilfu mill-competitiveness. Issa jiġri meta hawnhekk qed nuru mis-sena 2001 il-produttività l-kolonna l-ħadra iż-żieda fil-pagi u l-linjaturi il-unit labor costs. Jiġifieri kemm hu kull unit ta' produzzjoni. Meta ikollok dawn it-tnejn sejrin direzzjonijiet opposti kif ġara hawnhekk il-unit labor costs tiegħek ikunu għoljin ħafna, meta inti tara li dawn ikunu qed jikbru bejn wieħed ieħor bl-istess mod, inti ma tmurx lura, ma titrix kompetitività. Dan kien il-każ dawn snin hawnhekk konna tlifna aħna ftit ta' morna lura relattivament hawnhekk, ġibna lura xi ħaġa hawnhekk, però issa fil-2008 arġajna l-produttività żidet ftit, però il-livell tal-pagi xorta żdied. Dan huwa fenomenu li jiġri f'reċessjoni hawnhekk, għaliex il-produzzjoni tiegħek, il-prodott tiegħek jonqos, però in-nies li qed jaħdmu ma jonqsux bl-istess ritmu. Allora inti meta tiddividi l-valur ta' dak li tipproduċi bin-numru ta' nies jaħdmu, naturalment il-produttività tidher li skienet. Hawnhekk għandna il-compensation. Issa naraw allura fuq dan il-perjodu ta' 8 snin l-effett kumulattiv x'kien? Kien illi paragunat ma' żona tal-euro l-produttività tagħna bejn wieħed u ieħor żiedet bl-istess mod, issa ma ninsawx li hawnhekk qed nieħdu medja ta' 16 pajjiż għajn li għandek diversità kbira fosthom dawn fil-każ tagħna żdied iktar milli żdied fil-medja tal-pajjiżi l-oħra, bir-riżultat illi l-unit labor cost tagħna żdiedu iktar minn tal-medja tal-Unjoni Ewropea tal-żona tal-euro. Għal dik li hija produttività, aħna kien hemm set pajjiżi oħra biss li kellhom tabdil fil-produttività inqas minn tagħna. Però aħna kien hemm seba' pajjiżi li kellhom unit labor cost żieda fil-unit labor cost inqas minn tagħna. Allora dan juri li hemm fejn wieħed irid jikkonċentra l-iktar. Issa, nuqqas fil-kompetitività jistgħu wkoll jeffettwa l-finanzi pubbliċi għaliex it-tfur tal-gvern huwa sensittiv għal-livell tat-tfur tal-popolazzjoni, it-taxxi diretti u indiretti bejħed u ieħor jikkontribwixxu 65% tat-tfur tal-gvern, allura meta inti titlef fil-kompetitività il-prodott gross domestiku jikber inqas u l-bażi tat-taxxi allura tiċkien ukoll. Issa xi wieħed jista' jagħmel, ma tistax f'sitwazzjoni bħal din huwa diffiċli ħafna li żżid it-taxxi, speċjalment ukoll għaliex dak huwa inaqqas l-inċentiva għall-attività ekonomika, fl-istess ħin nafu li jridu nkomplu innaqsu il-deficit biex ma jibqax jiżdied id-dejn bir-rata attwali, nafu wkoll li jridu nonfqu iktar fuq l-infrastruttura u attivitajiet oħra li waslu għat-tkabbir ekonomiku fil-futur. Allora l-konklużjoni toħroġ weħda li jridu nħarsu lejn iktar effiċenza bil-mod li biħnu kull flus u naraw fejn nistgħu naqtgħu allura l-ispejjeż rikorrenti tagħna. Hawnhekk qegħdin naraw is-sitwazzjoni kif hi, dawn huma l-itbassir tal-Kummissjoni Ewropea, dik kienet il-pożizzjoni tagħna għal dak li huwa d-deficit is-sena l-oħra 4.7% u l-pożizzjoni tad-dejn. Dawn juru il-livelli permessi taħt il-patt stabilità u stabbi, da jien il-pozizjoni li mistennija għal din is-sena ta' 3.6% u din 3.2% skont il-bassir tal-Kummissjoni bħalissa.
jidher hawnhekk li bejn wieħed u ieħor fi dawn it-tliet snin allura aħna l-improvement li għamilna, t-tip li għamilna għal dak li huwa livell ta' dejn fi tliet snin sal 2007 se narġu niġu l-pożizzjoni bejn wieħed u ieħor ta' fejn konna hemmhekk. Il-kompetitività ta' pajjiż, speċjalment ta' pajjiż bħal tagħna li huwa miftuħ ħafna għall-kummerċ tirrifletti ruha fir-relazzjonijiet kummerċjali tiegħu ma' barra dan huwa l-bilanċ tal-esportazzjoni u importazzjoni ta' oġġetti u servizzi għala proporzjon tal-prodott gross domestiku naraw li kien hawn deteriorazzjoni mhux ħażin hawnhekk issa ħarġajna ġejna għal livelli tal-aċċettabbli però idealment wieħed kemm jista' jkun irid jersa' iktar. Iżid iktar valur ma dak li nbiħħu barra biex inkunu nistgħu ntejbu l-livell tal-għejxin fil-pajjiż. Issa madankollu wieħed irid ukoll jgħid illi l-ekonomija tagħna ma marritx lura daqskemm setgħet u hemm numru ta' fatturi il-fatt li kellna munita internazzjonali u ma kenniex naħsbu dwar il-valur tal-munita tagħna, kienna diversifikazzjoni li rajna dal-aħħar snin fl-ekonomija tagħna lejn is-settur tas-servizzi u l-fatt li kellna sistema finanzjarja tagħna li ma ntlaqtitx direttament mix-xokk finanzjarji. Infatti, il-passiv tal-Kummissjoni Ewropea juri li Malta hija mistennija li jkollha t-tieni l-inqas tnaqqis fil-prodott gross domestiku din is-sena fil-żona tal-euro, is-sitt l-inqas rata ta' qatt kull ħames l-inqas deficit. Paragunat ma' prodott gross domestiku. Id-diversifikazzjoni naraw hawnhekk skematikament mill-2000 sal-2008 taraw illi il-kontribuzzjoni tal-industrija għal valur miżjur tonqos, konstruzzjoni bejn wieħed u ieħor fl-istess livelli u hawnhekk dana jirrifletti xi ftit ukoll is-settur tat-trasport u tal-snar, hawnhekk iż-żidiet qawwin fis-settur tas-servizzi li qiegħed jikkompensa xi ftit għal tnaqqis li kien hemm b'nagħdi oħra. U anki fis-settur tal-manifattura kif għadna qabel għandna tibdil fil-kompożizzjoni wkoll is-settur tat-tessuti kif kien mistenni qiegħed jonqos. Kien esportazzjoni iktar, produzzjoni iktar fis-settur tal-ikel, tal-printing, dan hemm security printing ukoll hawnhekk, il-kimika, l-farmaceutika hawnhekk żieda qawwija, l-elettronika kellna din it-tnaqqis hawnhekk, u l-oħrajn bejn wieħed u ieħor baqgħu fl-istess livell. Il-sistema finanzjarja kif għadna kemm darba mhux nirrepeti dawn nispjega, però nafu illi s-sistema finanzjarja tagħna reġġiet tajjeb għax-xokk li kien hawn minn barra, għal raġunijiet diversi li għandna msemmin hawnhekk. Issa wieħed jista' juri fiċ-ċart li ġejja xi figuri wkoll. Għandna il-capital ratios li huma it-tnejn li huma il-regulatory capital u tier 1 it-tnejn huma ħafna iktar il fuq mill-livelli richiesti ta' 8% u 4% rispettivament. Il-liquidity ratios, speċjalment din li qegħdin naraw hawnhekk il-skura hija xi 45% li huwa ħafna iktar ogħla mill 30% richiest. Anki il-non performing loans il-proporzjon tagħhom stabilizza ruħu għalkemm jista' jonqos iktar għax għadu livell relattivament għoli però naqas u il-profittabilità tal-banek il-liħ tal-banek naqas dina wieħed li joqgħod attenti tinterpreta għaliex dak kien bank wieħed internazzjonali li kellu valuation losses pjuttost qawwin is-sena l-oħra mhuwiex bank li opera lokalment li allura għas-settur kollu peress li hu kbir ħafna relattivament wassal għal il-banek l-oħrajn nafu li kellhom tnaqqis ukoll fil-qiegħ tagħhom l-iktar minħabba dawn il-valuation losses li kien hemm is-sena l-oħra. Is-settur bankarju tagħna baqa' jattira l-interessi qegħdin naraw paragun maż-żona tal-euro aħna kellna fenomenu partikolari qabel ma adottajna l-euro meta l-banek attiraw ħafna depositi U allura kienu qabża kbira l fuq ħafna hawnhekk li baqgħet għaddejja xi ftit, u naturalment issanna l-base effect hawnhekk li meta tkabbar meta tkompara r-rata ta' kabbir annwali ma' din ir-rata ta' 20%, allura relativament inti ikollok rata ħafna iktar baxxa. U għandek ukoll hawnhekk il-fatt kif għadna qabel illi naqsu r-rati tal-imax u allura l-attrazzjoni ta' depositi bankari naqset, fl-istess ħin hawnhekk wieħed irid iżomm f'moħħu li din is-sena kellna aħna ħruġ ta' bonds tal-gvern fl-ewwel kwarta ta' xi net issue net of rollovers ta' xi 116 miljun, plus li kellna s-settur privati li ħareġ ukoll xi 256 miljun euro f'forma ta' bonds. U issa fil-dan ix-xahar hemm xi 60 miljun oħra li ħirġin minn ditti privati li allura dawk ir-rati tal-imax tagħhom iktar attraenti u allura wieħed jistenna li r-rata ta' tkabbir ta' depositi tkompli dbati kif kienet qed tagħmel dal-aħħar xhur. Mill-banda l-oħra għandna wkoll dan ukoll u dan kif tgħid jikkonforma ħafna ma' dak li rajna mill-indikaturi l-oħra tal-ekonomija li mhix qed tiċkien xi rata kbira għal issa xi r-rata tal-kreditu għadha għaddejja f'livell pjuttost għoli għaw Malta naraw fiż-żona tal-euro it-tkabbir tal-kreditu qiegħed jonqos ir-rata tal-tkabbir inħarsu ftit iktar bir-reqqa lejn il-kreditu lis-settur privat li qed jikber b'rata ta' xi 9% li hija rata tajba għadha għaddejja bl-istess ritmu tista' tgħid li kellna s-sena l-oħra wkoll. U naraw is-setturi hawnhekk għandna isfel għandna s-self għax-xiri tad-djar, l-aħdar hija l-kostruzzjoni, l-industrija tal-kostruzzjoni u l-aħmar huma l-property developers real estate hawnhekk. U mbagħad għandna l-oħrajn dan huwa trasport u l-komunikazzjoni u l-isfar huma l-setturi l-oħra. Naraw kemm dawn is-setturi huma responsabbli allura għat-tkabbir tal-kreditu. Naraw ukoll hawnhekk li ir-rati tal-imax li kienu uffiċjali li kienu niżlu din is-sena kif rajna qabel għandna dan huwa ir-rati tal-imax fuq il-self għax-xiri tad-djar hawnhekk naraw il-linja l-ħadra hija situazzjoni ta' Malta ir-rata bħalissa f'Mejju qiegħda għala medja ta' 3.5%, iż-żona tal-euro għada xi 4.5%. Dan huma ir-rati bi wieħed u ieħor leverage għal corporates, hawnhekk nżinna mal-żona tal-euro però ma nżinniex daqs kemm ġara fil-każ tal-self għax-xiri tad-djar u hawnhekk qegħdin kemm xejn iktar il fuq mill-medja. Hawnhekk ukoll hemm varjazzjoni kbira bejn il-pajjiżi kollha għal raġunijiet speċifiċi ta' kull pajjiż, hemm minn kellu r-rati naqra iktar baxxi, però hemm minn għandu rati li ftit li xejn iċaqalu minn sena ilu. Minkejja li r-rata uffiċjali tal-Bank Ċentrali Ewropew niżlet ħafna. Irridu noqogħdu attenti nżommu f'moħħna illi il-kriżi finanzjarja għalkemm tidher li qed timmitiga ftit ruħha mhux neċessarjament ispiċċata għal kollox, kif għadna għad hemm mistenni li banek fl-Ewropa u fid-dinja jiddikjaraw telf sostanzjali tal-aħħar tas-sena, jista' jkun li lokalment ukoll bi tnaqqis ir-ritmu tal-ekonomija ikun hawn min ma jasalx biex iżomm mal-obbligi tiegħu lejn il-banek, ma ninsawx ukoll illi il-banek tagħna kif għadna huma esposti ħafna għal settur tal-proprjetà tal-bini u tad-djar in ġenerali bej wieħed u ieħor xi 59% tas-self is-settur privat huwa għal dawn it-tliet setturi. U issa wkoll irridu qed nistennew li ir-reġim tal-kapital internazzjonali għall-banek se jinbidel kif għadna qabel ma jibqax ikollok rata waħda ta' 8% għall-banek kollha irrispettivament minn x'tip ta' attività għandhom lil min jisilfu u x'forma ta' self jagħmlu, issa daħal se jidħol kunċett ekonomiku li allura il-kapital li għandek bżonn iżżomm int bħala bank se jiġi kkalkulat skont ir-riski partikolari li jkollok inti fil-portfolio, fil-lent loan portfolio tiegħek. U allura ikun hemm bżonn li wieħed isaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu. Hawnhekk nagħlqu biex naraw ftit l-aħħar tbassir tagħna tal-ekonomija Maltija din is-sena l-aħħar dana l-informazzjoni li kienet disponibbli sa 13 ta' Mejju plus naturalment l-assumptions li wieħed jagħmel dwar il-prezz taż-żejt, dwar il-rati tal-imax, id-domanda esterna speċjalment għax dik hija importanti ħafna. Qed nistennew li l-ekonomija tiċkin bej wieħed u ieħor xi 0.6% u mbagħad ikun hemm tkabbir żgħir is-sena ta' wara. Il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar tnaqqis ta' 0.9% hawnhekk. L-inflazzjoni nistennew li tonqos din is-sena overall għas-sena kollha, il-qas ikompli tiela għalissa kien xi 7.1 bħala medja s-sena jkun xi 7.2% u l-iżbilanċ kont kurrenti ta' wieħed u ieħor 6.3%. Jekk wieħed jipprova jiġbor ftit indikazzjonijiet għall-ġejjieni, jidher ċar naħseb li meta noħorġu mill-kriżi, meta d-dinja toħroġ mill-kriżi se tkun dinja differenti minn dik li konna nafu fis-snin ta' qabel. L-ambjent ekonomiku se jkun iktar kompetittiv, għaliex għax se jkun hemm inqas produtturi fid-dinja, għax ħafna ditti qed ifallu qed jalqu, però min jibqa' se jkun iktar effiċenti, għax qed jara kif jagħmel biex inaqqas l-ispejjeż biex iżid il-produttività. Min naħa l-oħra ta' fis-suq se jkollok konsumaturi li saru jafu jażlu iktar meta jixtru u se jkollhom il-dħul tagħhom qed jiżdied brata ħafna iktar imnaqsa milli kien hemm qabel. Se jkollok numru kbir kif rajna fit-tbassir ta' nies qiegħda li allura dak se jagħmel pressjoni l-isfel fuq il-livell tal-pagi fil-pajjiżi kollha. Se jkollok naturalment imbagħad tendenza għall-investituri li jfittxu jinvestu fil-postijiet fejn l-iktar ikunu jistgħu jaħdmu biqlieħ. U allura dak jfisser li aħna meta l-ekonomija tarġa' tibda tikber, id-domanda esterna tibda tikber nkunu qegħdin hemmhekk kemm jista' jkun bi-prodotti li s-suq ikun jirrixtri ikun noħruhom bi-prezzijiet li s-suq ikun lest iħallas għalihom. Għal dik li hija s-sistema finanzjarja tagħna kif għadna u jkun importanti li għalkemm il-sitwazzjoni tal-kapital tal-banek tagħna hija b'saħħitha irridu nibqgħu nsaħħuha. Rajna li kien hawn bank lokali li ħareġ bonds dal-aħħar proprju dak l-iskop li jżid il-kapital tiegħu. Irrid ikollna wkoll il-prattiċi ta' tħaddim tal-likwidità iktar flessibbli u iktar immaġinattivi biex inkunu lesti għal dak li jista' jinqala. Anki dak li l-flus li jitwarbu l-provisions biex nimmitigaw it-tip ta' riski differenti li għandna fis-self aħna kif rajna ikun tajjeb li wieħed iżidhom u fuq livell regolatorju u leġislattiv irridu wkoll intejbu u dana fuq l-eżempju ta' dak li ġara l-Ingilterra rajna li meta pajjiż ma jkollux mekkaniżmu li jaħdem malajr biex jirriżolvi problema ta' bank, ta' insolvency ta' bank, u jew jgħalqu jew isib soluzzjoni għalih, iktar ma jgħaddi żmien, iktar in-nies tibda mbagħad iddur fuq il-banek l-oħra wkoll tibda l-biża' u jibda allora tibda kriżi finanzjarja fis-sistema. Allora irid ikollok sistema enti fejn kwestjoni ta' ġranet tista' tirriżolvi tiddeċidi jekk hux il-każ li jingħalaq il-bank jew u jimbiħ s-sippi minn jixtriħ fil-settur privat, pero trid ikollok mekkaniżmu u allura l-autoritajiet konċernati il-teżor tal-pajjiż, il-Bank Ċentrali u il-Supervisor jaħdmu flimkien b'mod sistemiku organizzat minn qabel biex jirrisolvu il-problema ta' bank li jkun f'diffikultajiet. Naturalment, nispiċċaw b'dak li konna bdejna bih il-kwistjoni tal-kompetittività. Kemm il-darba jirnexxielek inti żomm żieda fil-pagi u żieda fil-produttività bejn wieħed u ieħor bħal dak tal-kompetituri tiegħek, allura inti tkun tista' tikkompeti, rata ta' inflazzjoni baxxa tgħin biex tistabbilizza ż-żieda fil-pagi għaliex aħna għandna sistema tal-kola li awtomatikament żieda fil-prezzijiet tirrifletti ruħha fil-pagi. Allura biex naslu għal dan irridu kemm jista' jkun inneħku, innaqsu dawk il-prattiċi fis-swieq tal-prodotti fis-swieq tax-xogħol li jiġġeneraw spejjeż zejda jew mhux neċessarji. So, u li kontru biex għal dik il-differenza li rajna fl-inflazzjoni ta' bejn Malta u l-zona tal-euro, importanti wkoll riformi strutturali li jinkoraġġixxu ż-żieda fil-produttività bil-mod kif nipproduċu, kif naħdmu, dana hemm ħafna fatturi li jinfluwixxu fuqha wkoll. U naturalment kif għadna qabel meta tkellimna fuq il-finanzi pubbliċi rridu nsibu iktar flus biex intejbu l-livell tal-risorsa umana tagħna u anke tal-infrastruttura fiżika tal-pajjiż. Thank you.
Ringrazzjak, bħala jgħan għasak li l-exposition estensiva li tajtna għanqa xifti u għol diversi mistoqsijiet għak ma jimportax li l-membri tal-kumitat u għum jishtu u jgħamlu. Waħda mill-items li inti enfasizzajt fuq għajja kwestjoni tal-kompetittività. U rimarkajt li il-ħlas il-ħaddiema, il-compensation il-ħaddiema ma rridix daqs il-produttività. Però dak kien attribwit minħabba l-fatt il-żidiet tal-pagi u minqas mill-inflazzjoni, ġifieri f'termini reali il-paga ma rridix daqs kemm żdiet ġifieri l-inflazzjoni. Imnaqqas ta' produttività kienet marbuta, jekk fimtek sew, kienet marbuta mal-fatt li naqsu id-demand għal prodott Malti dak li hemm fil-manifattura, pereżempju nuqqas ta' exports.
Ma naħsibx, il-fatturi li jinfluxxu fuq il-produttività huma diversi. Dependu ħafna minn bil-metodi tax-xogħol, mill-makkinarju kemm ikun effiċenti li taħdem bih inti mill-ambjent kollu, ġifieri mill-spejjeż li jitlu wkoll fil-produzzjoni. Spejjeż inti meta il-produzzjoni tagħna ħafna drabi tiddependi fuq it-trasformazzjoni ta' materja prima li tiġi minn barra. Mill-mument li l-materja prima titħol fil-pajjiż sakemm toħroġ bħala prodott, hemm ħafna fażi intermedi fejn jitlu spejjeż kemm ta' dokumentazzjoni, kemm ta' transport intern. Numru kbir ta' fatturi fil-fabrika stess kif għandna tip ta' makkinarju. Il-metodi li naħdmu bihom jekk f'pajjiż ieħor biċċa xogħol prodott kapaċi joħroġ jinnaf xogħol ta' tnejn min-nies u aħna hawnhekk għandna bżonn tnejn u nofs biex nipproduċuh, dik hija tnaqqis il-produttività, ġifieri il-produttività tiddependi minn ħafna elementi bħal dawn.
Ma jruku wieħed kien qed jisma' innaqas ta' kompetittività f'termini lokali. Għax jisu għatribbi, għax memx investiment bizzejiet ta' li huwa il-makkinarju, l-equipment modern, minħabba xizidit partikolari iktar minn pajjiżi oħra ta' zona euro ta' li huma pagi, minħabba element palment inti ta' forsi burokrazija jew inbuilt cost li rridu identifikawhom biex ineħħuhom. Għax laqgħ ngħid dan huwa dal-argument tal-kompetittività u inna nisimgħu snin twal. Imma donnu ħadd ma jista' jgħid isma' il-kwistjoni tal-kompetittività hija marbuta X, Y u Z. Allora nibdu nattakkaw 1, 2, 3, 4 dak li huma issues. Qed ngħid hekk il-pressjoni fuq il-paga ngħidu hekk dan l-aħħar snin ta' inqas sentiment li kien jifhom anke kien jidher anke minn tuguri. Id-demand tal-unions tal-ħaddiema żidet fil-pagi għalkemm dejjem ikunu ma kinux daqstant qawwijin li ngħidin li affettwaw ħafna il-kompetittività tagħna anzi b'ċertu żmien ġejna kważi dak li huwa żidet fil-pagi kun nikkompetu daqskemm il-Ġermanja u pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Mela hemm fatturi oħrajn. U donna il-fatt li l-identifikaw x'inhu huma l-fatturi reali li qed jolqtu l-kompetittività tagħna isu xi ħaġa li hija elusive u ma nistax nippunpointjaw. Eżattu nindirizzawu. Ma naftak dak li nħossin ġifieri at this stage. Jew intellek hemm.
Ma naħsibx li huma daqshekk misterjużi, jiena wrejt hawnhekk kif hemm
l-elementi.
L-element huwa le ġifieri dokumentati inti kellek, issa dawn huma fatti li kien hemm perjodi meta l-produttività żdiedet bejn wieħed u ieħor daqskemm żidu l-pagi. U allura l-unit labor cost tagħna ma żdidux li hija sitwazzjoni favorevoli. U mhux ma l-importanti jistgħu jiżdiedu ħafna l-pagi jekk hemm darba aħna nkunu kapaċi però għal dak li flus li naqgħu nipproduċu iktar hemm xejn ħadd. Anzi il-livell tal-għexien hekk jew hekk jew fil-pajjiż. سوا او اللورا ام حفنا فاتوري كيفات لك مما نستخنا لك ازاكتامنت لما فاتوري انفلوشو عشان ستوري دفرنتي احنا نافو لنا ديت اللي يسبورده وفين البرودوكت ديتا في الفابريكا تاحوما ومالتا هي فصل اقوى في الدنيا عليش اش عندهم كيف يخدموا الموت كيف يخدموا ما مش حلا طحين ما مش نكير ما مش حلا ماتريال ينقصوا السبيس تاع الانرجيا كل سنه عشان عندهم التارجت يراو كيف يكونوا افيشنتي da che wassal allora al prodotto di Italia. Un patente che tu lo grafein, mo è il caso. Ma ho documentato a senza sforzi sul consiglio malti al sviluppo economico sociale ci sninillo, fai sal rapporto al competente, uso identificati e come se sbaglio 55 misura le set a tiehet di effetto a settore colla vis ti tie per competitività, ci vediamo mo è haja it's not that elusive il volontà li tonos ليش اندريتساتي حفنا دراك دار الفريد او دوان ميه كل حد عنده رسponsابلتا فيه من حدن سوا من يحدن او الامنستراتيوني كلها تال بايس لتارا لي ما يكون شم فوز داون البروċeduri والبروċessi كلها كيفتاف سبيس ليستو يجيبتاتي ولي فرسياتهم ميتود تاشول لي لون جاي من زميني يهور لي ما بدنيهمش داون الفاتوري كلها احنا مش كومبيتو تانا احنا ما عنديش الهين والمزي اللي عندنا نعملو ستودي دتاليati بقدر افاريت però l'indicazionist mill'indicatori macroeconomici li hanno indicau اللي البروبلما ادا بدمك هو الرول تا كيفان تا الكونسيل مالتي اللي حارس بالسريطة اللي دور افاريت وهو يصار على كونكلوزيونيت اش بايز يخرى صار دول افاريت وحنا idealmente che fa ma le due nostre situazioni le vostre fia paesi o fai e te con l'omena sul il paghi e ridu in quando quasi sono diminuito il paghi però we have to earn them sta col fattando contribuzione cioè la le termine come sta si identifica in unaid le fai
dal rapporto an NCSD interessante ma forse anche che diamo da che da
stare forse e lo forse ma no أربع سنين خمس سنين أنا
ما كنا تسكشوني تالب سوشيال
داك زمين però un bat ma no gli sta con le giovani attuali da c'è uscito da quelle misure ma ne sta caro c'è ne sta chi ne attuali eh lì ma che non
c'è
c'è gli sto con ma fare to fare lì jarja jistudio ma jarja schino anche il lungo situazione in bidlet il clima internazionale in bidlet che fadna السيتواسيون اللي ستكون مش اكثر كومبيتيتيفا متى نخرجوا فينالمنت من الكريزي والورا وفي الانترست عن الكول اللي ندنتيفيكاو فين استو نعملو تي تي وبقبيل بين كل حتى ولك هو الكونسيل مالتي اللي اللي تندرس عليه عشان ما كان كل حتى البريزنتا والفرصة نبداو في تسريب نصلو باش نطلعو في تسريب من داو المزول
يا ريغوارد الكويستيون تاع الانفلاسيوني كيف قريت سيو جفيري الانفلاسيون بيتا في الجارة في الوزو ومالتا يمشيو كونترا شوشي في الوقت اللي بدخلي هو economic growth كان الكونتراكشن كواسي سيميلي او انكلا فوق الاستسلينية كوش داستان تزاد سيميلي بالما كانين في الزونة يورو الانفلاسيوني تانا كانت خفنك تلو اللي ملي كان امي sa' minn ħabba l-fatħan n-importa pratikament il-maġġor parti tal-imports tagħna ġej minn mill-Ewropa. L-inflazzjoni hija xi ħaġa locally created jew inkella importata.
Wieħed jasal għal-konklużjoni li jem ċertament element ċaħġa lokalment li qed tiġri, speċjalment kif urejt jiena meta qed nitkellmu fuq unprocessed food, qed nitkellmu fuq frott xejjex l-ħam aħna, sewwa, issa biex itminnhom vera jiġu minn barra daw, però probabbilment jiġu wkoll minn swieq viċini tagħna. U meta tara l-indiċi tal-prezzijiet għal dawn l-affarijiet fil-pajjiż qarib tagħna l-Italja, tara li l-graf tagħhom ma zdidiċ għal ma għetti zdittana iġifiri emċi fatturi li huma purament lokali pero interessanti u koll għaxaħna minna għamilna ftit eżerċizzju u koll u rajna l-pajizi kolla u tiskanta ċitru għandhom fenomenu simili Mela meta għandek iż-żona tal-euro għall-ikel qed ngħidu aħna għandek il-graf more or less sejra hekk, Malta u Ċipru sejrin hekk. Issa xi suġġerixxi dakollu? Jissuġġerixxi li pajjiżi żgħar f'ekonomiji żgħar fejn allura għandek numru ta' operaturi relattivament limitat, għandek il-periklu, il-tendenza li jkollok prattiċi oligopolistiċi sogħla. U aktar spejjeż ukoll, għax ċokon iġib l-spejjeż l-ineffiċjenzi aħna m'għandekx l-economies of scale, għandek it-trasport intern, għandek ħafna intermedjari wkoll, ħana nafu għaw Malta li oġġett jgħaddi minn tal-oħra sa kemm jasal antaħanu, ġiri dawn huma kollha affarijiet li jista' jkun li minħabba allura il-tendenza taż-żieda fil-prezzi stess, daw kollha qed jippruvaw jipproteġu lilhom infushom u allura qed jabbu il-prezz tal-prodott bl-ispejjeż tagħhom or their perceived, their expected higher cost. U allura jista' jkun li għalhekk kienha ngħid li dak kollu jissuġġerixxi li hemm xi imperfezzjonijiet fis-suq tagħna. Jista' jkun fis-suq tal-ħxejjeġ tagħna, fis-suq tal-ħud tagħna, jista' jkun fis-sistema tat-trasport ukoll, hemm ħafna fatturi, wieħed però tajjeb li jiġu studjati dawn għaliex kif għadna dan hija mlidna d-deni li għandna parti mill-jogħtok inti fil-purchasing power, sewwa, jittrażmetti ruħu fil-pagi awtomatikament sa ċertu punt, u allura inti jekk hemm il-darba tibqa' sejjerek, jista' jkun li jidħolo element spirali ta' zieda fil-prezzijiet u fil-pagi li talimenta li ilha nfusha ma' żmien u li ma jkollax taqsam xejn ma' x'qed jiġi fil-prezzijiet tal-affarijiet barra. U peress li aħna again irridu nbieħu fis-suq internazzjonali ma jistax ikun li l-prezzijiet tagħna jkunu differenti wisq minn ta' ħaddieħor. Għandna elementi favur tagħna li ċerta speċifiċità meta titkellem ma' nies li jesportaw li aħna għandna ċerti swi żgħar fejn aħna sibna daqsxejn ta' niċċa fejn nistgħu. Jina nħobb nsemmi ħafna ditta waħda li tagħmel l-amara għax rajt ix-xogħol tagħha barra minn Malta ġo lukandi l-bar. Ditta qiegħda għawdex, għax minn sena ma kont nofsori. Imma? Però u għax ismu tista' żgur li jekk titkellem magħhom, però il-fatt li rebħu ordnijiet minn ċejn ta' lukandi kbar. Le, però biex ngħid li aħna jiġifieri aħna imprenditori għandna nies li jfittxu swieq għandna u prodotti wkoll kapaċi nagħmlu bi prezz kompetittiv. Jiddependi il-mod li taħdem bih ħafna drabi wkoll.
Jista żewġ punti ta' kjarifika. Wieħed mill-istajt nifhem qed jiġi definixxi bejn real estate u construction industry. Għaliex ħafna mill-loans jew mill-investimenti li hemm real estate huwa fil-construction industry. Allora x'inhi il-punt li tiddefinixxi dawn iż-żewġ?
Huma kategoriji differenti. Kostruzzjoni huma l-bennejja l-ditti li jibnu kontratturi. Primarjament. Il-real estate huma l-żviluppaturi nies li mbagħad innegozjaw.
Għal qed ngħid jiena il-flus li qed jinvestu dawn qed imorru fil-construction industry, le?
Min jekk inti kontrattur tissellef biex tiffinanzja x-xogħol tiegħek. Kollu relatat mal-proprjetà finalment. Huma tliet setturi u mbagħad għandek min jissellef biex jistri l-prodott lest li huwa il-mortgage. Imma dawk it-tlieta flimkien huwa relatati kollha. Ġifieri ma kif sejjer is-suq ta' proprjetà, għadna li bej wieħed u ieħor jirrappreżenta dak is-self lil dawk it-tliet setturi flimkien xi 59% tas-self is-settur privat kollu hawn mal. U għalhekk il-banek tagħna huma esposti ħafna dan is-settur veru li huma għandhom f'idejhom l-ipoteka għandhom u anki huma jivvalutawha binqas mill-prezz li jaħsbu li jġibu kif jiġu biex jibiħu allura jieħdu prekawzjoni wkoll. Però xorta jibqa' l-fatt illi jekk ikun hemm, jekk kellu jkun hemm kollass fil-prezzijiet ta' proprjetà, il-banek se jkunu esposti u għalhekk irid ikollhom iktar provisions u jieħdu prekawzjonijiet iktar biex f'każ bħal dan ikollhom minn fejn jagħmlu tajjeb. Sakemm jbieħu l-proprjetà, u koll hemmhekk ma jistax ikun jekk ikun hemm kriżi kbira, jekk jippruvaw idħol proprjetà kollha iwaqgħu l-prezzijiet iktar, jiġifieri il-problema mbagħad komplet ikber. Għamilna l-istress test, aħna neħdu scenarios differenti. Aħna ħadniha kważi anki li jaqgħu l-prezzijiet bi 30% pereżempju, ħadna scenario tal-tnaqqis fir-rata tat-tkabbir ekonomiku wkoll biex naraw il-banek tagħna l-kapità tagħhom iwassalx. U sibna li kif qegħdin nista' jaslu biex anke jekk ikun hemm ġbid ta' flus mid-depożitati wuri għal ma nafx kemm ma 10-15% tad-depożiti li jistgħu jinġibdu pereżempju għal ħames tim konsekuttivi jekk jifilħu f'biex għandhom xassi biżejjed biex jagħmlu tajjeb. Nagħmlu da testijiet regolarment, aħna pubblikajna riżultati fil-Financial Stability Report li tistgħu taraw fil-website tagħna u hemmhekk konferma li s-sitwazzjoni tal-banek tagħna hija b'saħħitha, però kif għadna xista jiġi l-qudim ma tistax tajt u anki tendenza internazjonali illum li l-banek se jiġu mitluba biex jżommu kapital iktar indirizzat skont ir-riski speċifiċi. Allura fil-kas tal-banek tagħna probabbli li wieħed japplika daw ir-regoli l-ġodda jsib illi veru li huma paragun ma 8% għandhom 15% jew iktar kapital, però dak mhux jista' jkun mhux biżejjed meta tikkalkola x'tip ta' riski għandhom. Il-vulnerabilità xi tkun. Waħda mill-affarijiet li se jintroduċu wkoll hija sistema li introduċa il-Bank Ċentrali Spanjol taħt il-Gvern tul Karwana li huwa ta' oriġini Maltija, li llum qiegħed il-Secretary General tal-BIS li issa jaħ dynamic provisioning, li allura il-banek huma mġela fi żminijiet meta se jrintajjeb u jagħmlu leħ tajjeb jagħmlu iktar provisions sewwa biex meta jiġi mument li jkollhom bżonn jsibu l-flus hemmhekk, mhux kif qiegħda sistema llum. U dejna jidher li din il-formula qed tinogħġob u forsi tiġi adottata aktar estensivament.
Ma dema naqas mod il-faċilità ta' kreditu li sta jestendu għal-ekonomija.
Naturalment, naturalment. Però tnaqqas minn dan element ta' prosiklikaliti li jinti fi żmien meta qiegħed maħfus ir-regoli ġeluk iżid il-kapitali, allura tkompli tkabbar il-pjata. Mentri inti meta għamilt profit kbir ħafna, jekk trekkem ftit minnu biex
parti mill-profit
iżidu mal-kapital, ma tqasmux, ma tqasmux bħala dividends.
Exactly. Differenti mill-li kollha bil-kredit.
Dik. U l-Spanja ħadmet ħafna, fatti il-Banek Spanjoli ma kellhomx għalkemm kellhom kollass enormi fis-settur tal-kostruzzjoni, l-Spanja għalhekk għandhom qatt ta' 18%, llum l-iktar għax għandhom kostruzzjoni kollassat, però il-banek tagħhom ħiefar xi banek żalla u hemm ma kellhomx problemi.
Punti ieħor fuq l-unprocessed foods. Jien insibha li diffiċli biex nifhem dik iż-żieda li rajna hemm fl-unprocessed foods.
Mhux waħdek.
Hemm statistika li turi il-porzjon lokali u l-porzjon li ġej mill-importation. Għaliex jien naħseb li l-importation is-servi ta' regolatur għal prezzijiet lokali. Allora
dak ma nafx li nessew kemm għandhom affarijiet statistika aktar dettaljata minn hekk, jiena ma nafx. Però jista' jkollok ħafna affarijiet fatturi kif qed tajt int. Waħda possibilità waħda, però again ma jista' jkollok il-provi, jista' jkun li min qed tiġi affarijiet minn barra qed tibbenefika mill-prezzijiet irħas ta' xejjex u frottos għalija, per eżempju. Però peress li jaf il-prodott lokali joħroġ fil-ħwienet bil-prezz hawnhekk u jagħmel il-prezz tiegħu kemm xejn irħas, ibih u l-prodott tiegħu, però jkun qed jagħmel profit margin inġustifikat, għax jista' jbih waħd fl-iktar prezz baxx, imma dawn huma affarijiet prattiċi fis-suq illi trid tara jkun abbuż ukoll ġifieri sa ċertu punt, għalhekk mbagħad l-awtorità tal-kompetizzjoni trid wieħed jistabbilixxi what is a reasonable margin sewwa. Ma diffiċli ħafna kif se tinfursa.
Għax xumma il-prezzijiet ta' xejx importati ħafna drabi jkunu bbażati għax qed iġib il-prodott lokali.
Ivi, dak ta' qed ngħidu. Però allura ma ħniex qed neħdu l-benefiċċju tal-prezzijiet baxxin li hemm. Infatti aħna għamilna l-paragun mal-Italja wkoll. Il-prezzijiet tagħna qegħdin il-fuq minn tal-Italja, per eżempju, f'ċerti affarijiet.
li ma tispiegax għax il-lum sija u nofs, mur ta' bi trak u ġilu u ġib trak ħas.
Sul-Vernadu, jek nista nistaqsik ftit jek jożbok fuq il-projections tal-economic growth. Jek fimtajjeb l-ekspożizzjoni tiegħek, you're tagging along mal-commission projection ta' minus 0.6% is-sena. Minus 0.9. Unta qegħdin
0.6.
Jibri qed għandna two projections at the stage, 0.9 commission. 0.6 at the CBM. Number one, għall-osservazzjoni. Klassikament konna najdu li meta jkollok two quarters negative growth rate, that's a recession. Ġil palissa we are definitely situazzjoni recessjonali. Issa li nixtieq nistaqsim ma' jiena huwa dan. Meta tqabbel dawn iż-żewġ growth rates għall-sena negattivi u tqabbelhom imbagħad mal-projections tagħkom fis-Central Bank Report 2008. Then you projected at the sena a positive growth rate of 0.5 to 1.1. Issa intom qegħdin tajdu, jew kontu qed tajdu, li this growth rate ta' 0.5 or 1.1 would be driven mainly by domestic demand. Page 48. U focus jajtu fil-explanation ta'kom, illi it would emanate mainly from investment activity. As gross fixed capital formation by the government rises sharply from the low level recorded in 2008. An increase in private sector construction activity is also anticipated as work on the smart city project gains momentum. What will even down is those points, basically fixed capital formation by the government, private sector construction activities on smart city, are expected to more than offset the impact of a further decline in investment in residential dwellings, etc. Mela, dak iż-żewġ points li fuqhom kontu qed tibbażaw a positive growth rate, ovvjament, ġara xi ħaġa. Jekk issa we're going to a negative growth rate, naħseb dawk iż-żewġ assumptions ikollok xi tajdina fuqhom ġejjin.
Sostanzi ikollok il-bassir joħroġ differenti mill-mudell. Inti taħdem fuq l-informazzjoni li kollok at a point in time. Dak il-bassir li qed tirreferi għalih għal inti ippubblikat f'April inħadem laħ il-cut-off date jien xi ħaġa xi 13 February. Ġifieri l-informazzjoni li kellna f'idejna xi 13 ta' frar. Kif konna qed naraw id-dinja dak iż-żmien, tridu tiftakru li mbagħad hemm ċerti technical assumptions li jitru wkoll fil-komputazzjoni, fil-mudell, aħna nipparteċipaw f'eżerċizzju konġunt tal-Bank Ċentrali Ewropew fejn l-esperti tagħna jintaqgħu mal-esperti tal-Bank Ċentrali l-oħra u flimkien jaqblu fuq ċerti technical assumptions li mbagħad jużhom kulħadd fil-projections tal-pajjiż tiegħu imma ċerti assumptions għal-prezzijiet taż-żejt, per eżempju, rati tal-imax, livell ta' rati tal-imax, l-external demand for the euro area, per eżempju l-external demand għall-euro area kollha, issa għal dis-sena mistennija l-aħħar bassir li għandha li toqgħod bi 13%, which is a huge contraction in external demand, issa t-effett fuq l-esportazzjoni ta' kulħadd. Mela allura aħna dak iż-żmien konna qed naraw l-affarijiet ta' kulmod, veru, illum ġara minn dikinhar. L-assumption li l-investiment tal-gvern se jiżdied għadha hemmhekk. Not to the same extent, però għadha hemmhekk. So għajk naraw il-tabella li rejtina hawnhekk, aħna qegħdin ngħidu il-kontribut tal-government investment iżżied l-increase fil-government investment tkun ta' 16% hawnhekk. Il-private sector investment ta' xi 1.8%. Whereas fil 2008 kollha kienu negattivi sowda u kien hemm a drop bejja spiċċa x-xogħol fuq l-isptar fil-każ tal-gvern. Jiġifieri li l-investiment jibqa' jkun wieħed mis-sorsi ta' tkabbi għadu hemm. Li kellna mbagħad imma deteriorazzjoni fil-domanda domestika u fid-domanda esterna speċjalment kif għandna. Minn dikinhar, jiġifieri our new projections issa qed jirreflettu l-aspettativa li d-domanda esterna il-net exports, il-kontribuzzjoni tal-net exports se tkun negattiva. u dak allura jagħmel effett fuq bħala contribution to GDP growth huwa negattiv, kif qegħdin ngħidu, il-konsum privat again hu mistenni li jkollu kontribut żgħir ħafna din is-sena li jirrifletti l-fatt li għandek żieda fil-prezzijiet u anki n-numru ta' nies li qegħdin jaħdmu naqas peress li se jżdied il-qad, allura dawn kollha flimkien u anki l-konsum pubbliku li nfiq tal-gvern mhuwiex mistenni li jżdied bir-ritmu li kien mistenni dak iż-żmien. Jiġifieri dawn huma fatturi kollha ċertament li waslu biex aħna irreverjena tbassir tagħna minn dak ir-range li tajna fil-annual report għal 0.6%. Il-kwistjoni tal-Kummissjoni Ewropea taka jaħdmuh indipendentement. Maħna ma konniex naqsma ma tbassir tal-Kummissjoni Ewropea, il-cut-off date tagħhom ikunu differenti, l-assumptions li użawhom ikunu differenti, aħna qegħdin naħdmu fil-kontest tal-Eurosistema u mill-Banki Ċentrali l-oħra, u aħna jkollna l-assumptions differenti ħafna drabi. Anki għal-pesta żejt, per eżempju, biex se jkun leverage ta' pesta żejt f'sena partikolari, jiġifieri wieħed ma tantx jista' però anzi huwa ħaġa kultant tiskanta kif joħorġu il-tbassir ma jkunx daqstan differenti minn istituzzjoni għal-oħra.
Jekk tippermetti li nirrikasti li għatilna. The main boost għal growth kif rajtu għom intom kien diskrezjonari, ma kienux jiddependu minn market forces. Discretionary in terms of public spending tal-gvern, discretionary in terms of spending quasi pubbliku minn smart city. In February, l-indikazzjoni tagħhom kienu on a discretionary basis bħala deċiżjoni tal-gvern li se jkun hemm ċertu ammont ta' capital spending. Dak huwa konfermat, jew kien hemm tnaqqis fil-capital spending tal-gvern.
Qed jiġri fil-prattika, aħna kif għandna il-cut-off date kienet it-13 ta' Mejju, ħadna l-konsiderazzjoni ta' dak li kien jidher fiċ-ċifri dak il-ħin
il-budget tal-gvern. I mean capital spending is laid
out. Yes, but a budget is a budget, it's your intentions. Well, how much you realize of those intentions is a different matter. By the end of the year ċi rriżulta jista' jkun hemm fatturi li jittardjaw l-infiq, ġieli ġara li l-infiq jiġi jimxi għal it goes into the next year, per eżempju.
Is that on the downside issa minħadakom public spending?
Kifat li
capital public spending?
Il-government investment se jkun inqas, yes. Il-public consumption u koll.
Let's fix capital formation, let's take it aside. You say fix capital formation tal-gvern. It's a smart city. Smart city is another discretionary spending in a way. Is that also being tailed down as far as you can see?
Ma minix pozizjon li ngħid lek, ma diġ dettalji daqshekk.
So I listen, the assumptions talk about Nick. Your assumption for a positive growth rate, okay, mm-hmm. that's been downscaled, can on two discretionary items. Public spending, smart city spending. At I didn't ask the reason, illi anki kiku da uksaru, deteriorazzjoni fil consum privat lokali u fil exports imports relationship kienu qawwi aktar minn the NATO. I get that point as well. I came short a waħda, but I can't understand dil ħaġa given the fact li kien hemm a boost qawwija mit-tnaqqis tal-petrol tal-oil oil price. Ġifieri hemmhekk kien hemm boost enormi. Ġifieri jekk il-private spending kien daqshekk domestic consumption kien daqshekk għala ta' ras trata doppjament għax kellha l-boost li m'għandix konkord daqstan fuq fuel. The high price,
relativament. Dikken tajje kien għadna mażi. Tara il-weight, il-piece relativ taħħon dal l-infiq fuq il-fuel ma nafx x-proporzjoni rrapprezenta mill-konsum privat kollu fil-pajis. Allora ma tistax ukoll, law net ma tistax tipprevedi, ma tistax tikkalkola adattament x'impatt se jkollu globali tal-aħħar tas-sena, fuq il-figuri tal-aħħar tas-sena, si fatt naħna li kellna fidejna l-informazzjoni għall-ewwel fiċ-xhur tas-sena. Allora you have to make assumptions u ħafna drabi u għalhekk jiġu riveduti il-passir għaliex inti iktar ma tidħollok informazzjoni reċenti tkun f'pożizzjoni li taġġorna daqsxejn it-tbassir tiegħek. Ma nafx jekk nasalx biex insiblek slide hawnhekk.
Dan li orejt ilna ta' fil-fatt. Orejt ilna diġà.
Le se nurik waħda se nurikhom slide fuq it-tbassir li yes. Ara daqsxejn. Dawn huwa Il-reviżjoni titbassir li għamr il-Fond Monetarju Internazzjonali għaż-żona tal-Euro bejn April tal-2008 u April ta' din is-sena. Irrevedehom mhux inqas minn 7 darbiet. Da biex nuri kemm l-affarijiet tant qed jinbidlu fil-klima attwali illi inti ma tistax u meta when the facts change, you change if I change. When the facts change, I change my mind.
Ikun importanti tifhem għaliex nbidlu. In fact, that's the point. I mean, għaliex nbidlu? Nbidlu one that I will
not. Kellek indikazzjonijiet li probabbli mhux se jkun dak li ħsibt inti oriġinali.
Okay, ma exactly what has changed is the point. Really basically what has changed is this. One, discretionary spending capital by the government has gone down. Two, discretionary spending by smart city has gone down. Three, in terms of domestic demand, kienet ħafna aktar ħażina mill-li fuq tas-sajtu.
U dik tikbar fattura.
Issa, do you stand by 0.6%? Or is that something that you might change in the next 2 months or so?
As of the 13th of May, I stick by 0.6%.
And as of the 8th of July?
I have no idea.
My question. But do you work out of the model?
We have a model, yes, of course we have a
model. I'm confused, it's certainly just a model to public out.
Ma nafxina esattament
għax għadha mill My point is this, if you publish that model, l-istaktar u għaktar l-attezori, t-sintajje, u t-xamil il-forecast tijaw, yours is the only locally generated model which is working, right?
Ma nafx il-ministru.
Apart from the commission.
Eh? Ma nafx esattament.
Il-Verland u model tijaw, per ma jħroċ forecasts, iktar mill-li għamilom minħabba l-budget.
Exactly. Ma ġviri għenxie problema biex il-model ta' kumiġi publish.
Ma naħsibx jiena.
Għax it-sud di kompliti u
kullu
ma naħsibx. Ħoġġu bil-ħeda, ma? Il-divizjoni tal-ekonomija.
Issa, ovvjament, għanna model, għanna model, a macro model, jiġifieri bejn għanna struttur ikollna, ir-riżultati li joħolġu minn hemm, ovvjament, dawn it is a balance between il risultat li uħorġu u judgmental as well. There is a lot of judgmental. Mux aħna bes, jidifiri l-mudel li kolla. Jidifiri u kif għal-vernatur li għal-għal risultati. Ħafna li għamilna recentement li biddilna minn Deċembru law, ovvjament, we have to go by the latest li għandek fil-periodu. Fil-periodu li kellna, dak iż-żmien jidifiri meta aħna għiexna il-riżultati u il-focus tanna li kellna għall-end report li s-soltu jkun jisufrar wieħed u ieħor, kellna ċertu assumptions. Assumptions iżjed ħaġa importanti għalina is the external assumptions. We're a very open economy, allura jekk sa jkollna l-assumptions li mhux aħna nagħmluhom dawk li nġibu minn dawn il-World Organizations bħall-IMF, l-ECB, l-Eurostat u kol, dawk jagħmlu ċertu technical assumptions. Fuq ċertu affarijiet, it-trade ta' barra, it-prezz tal-żejt, interest rates ta' barra, il-exchange rate u kol. Dawk l-affarijiet kollha, dawk huma l-extended assumptions, li ndaħluhom fil-mudell tagħna wkoll. Li ġara li the situation wara l-ewwel ftit xhur daqs kemm marret lura mill-lat estern li meta aħna mbagħad poġġejnihom fil-mudell tagħna. Allura rajna li, yes, we have to revise that, it was impossible, li najdu l-sajkolna growth. Issa, per eżempju, biex nadik eżempju, għana kena unbaħt ikolna tal il-rizultati li ħarġu mill-NSO, jitibir sajkolna l-ewwel quarter. L-ewwel quarter diġa rajna li kienet 3.3 il-down. We did not have that, meta konna minna il-projections originali, jitibir jek ta' daħħal daw kissa. Tabdejtja il-series kolla bisporġiħum fil-model taħna, most probably minn hemmhekk stess ukoll saf kollok awesini. Għana li għamilna u saħna ħolġu fil-quarterly review li jmiss li joħroġ jisu għall-aħħar tal-lulju bidu ta' wistu, sa jkun hemm ir-revision taħna li kif qal il-Vernatur, we have revised the right to MX 0.6 down, but it is with a lot of downside risks. Daw ħanajdu ukoll. Fil-bitċan, jifanibbu fil-artiklu, jġifiri fil-quarterly review, fu il-growth rates, jġifiri fu il-growth. Sanajdu u kol li it is biased down, jġifiri il-figura ta' 0.6 it looks more late good worse than as we go along.
And that would be as it may to the Senate.
So as
not as of July to the Senate. That's al contact in different view. Al contact in that. You're working out of a statistical model to which you append your judgments, fair enough, that's not. My point is this, your statistical model, why not publish it? Hala hakki or can you say I'm in judgments still? And you can
it's a complex thing.
I know.
Listen, we can put it on our web. There was a way net meta con update on the model con this in the RT blue in the late 90s for the model time. I said we call them, it's really old.
Yeah, basically the time is not a CD ROM. You sell it or you give it out.
Yeah.
Which basically that would allow enable other economists in that. To test your judgment with their judgment.
Literally we call as you go along. You try to ameliorate it. Anche se tu fai per esempio il monetary, fil passat, ma che non c'è il monetary indicator, dalis. A skin and skin, meta collo skin, iso regolato, ma che all'extra certo point, iso li indecidi, gli diviri meta dame il mure, poi monetary sector, ma stai spero toplo chiata.
My question is this, Gigi. Yes or no, is it possible to publish your model?
It's possible.
Make it publicly available. No, An economic concept of capital adequacy is gradually overtaking the regulatory concept. That is spiegando si tratta del tempo qua.
Che farna? Il loan tante regole attuali and il regulatory capital andec minimo da 8% anti da risk-weighted assets se ti sommo pala capital 8%. Ok? O patante che tier 1 li ua loan funds te ha quindi dicono 4%. Issa, il loan instable, that is It's a mechanical thing. Bid diversità dalle istituzioni finanziarie li hanno, bid operazioni diverse li hanno, bid rischi differenti li ti assumo, dica, ma non c'è garanzia le stesse proteggi o menti istituzioni ti ha. Allora, dal concetto regolatorio piuttosto legalistico, li uniformi al culhat, ma bisciot, essa decidò, reazioni tal crisi recenti, al limit naukol, li inti trid kull istituzzjoni skont il-balance degree of risk, it-tip ta' assets li għandha, lil min tislef, bliema kondizzjonijiet tislifhom, u li ma setturi, sawa, jista' jitlob li jkollok kapital iktar qawwi minn ieħor. Għandha
skużani, meta iddeċidew għal min qed irreferi.
L-autoritajiet internazzjonali li qed iħarsu li dawn l-affarijiet illum, il-Financial Stability Forum, fosthom il-Basel Committee li huwa l-iktar wieħed konċernat li għandu kumitat li qiegħed li għamil il-Basel 2, infatti.
Għadu għanda ħagġa n-vigore dan.
Il-Basel 2 issa, bieċet minnom ġab daħlu n-vigore.
Ġab d-inċetti.
Ġifiri, l-ideja hi, appuntu, illi inti tara il-supervisor finalment, minn qed jissorvelja il-sistema finanzjarja, illi tjara kull bank tiegħu x'tip ta' balance sheet għandu, l-exposures tiegħu x'inhuma, u jiddeċidi fuq il-bażi ta' xi normi, ta' xi guidelines li jkun hemm li jisma' inti tas-settur tiegħek you're not vulnerable, you have a concentration risk. Kif għatna qabel, il-settur ta' proprjetà tagħna, construction, mortgages, estate agents, kollha maħudin, ma kienx 59% of private sector credit outstanding. Mela, allura that is a concentration risk. Din ħaġa li inna ngħidwa, jgħidwa l-IMF meta jiġu hawnhekk, kulħadd jgħidilna li għandkom. Għandna concentration risk hawn Malta x'għandna ġurban ekbar li bejnithom. Design bil-mija tassu quasi fidew. Plus li huma internament huma stess għandhom di concentration display settur partikolari. Mela allura hemmhekk ikun għaqli li inti iżomm iktar kapital. Aħna din ħaġa li għadni kemm il-darba rajna li bank minnhom issa kemm għandu ratio qawwin ħafna ħareġ bonds biex isaħħaħ il-kapital tiegħu, issa meta tidħol in vigore din dar reġim ġdid probabbli li se jkun hemm xi ħaġa allura li tkun iktar standardized li tiġi applikata fil-pajjiżi kollha. biex allura kulħadd tal supervisors dejjem tam ikunu jafu meta jkollok cross border banks u jkollok inti branċi u subsidiari ta' bank barrani taf dal-bank taħt liema kondizzjoni jgħati opera.
Sa sejt il-mistoqsija jien in terms ta' fost affarijiet oħra l-white paper li ħareġ l-Obama administration xarij fuq financial regulation fil-US naħseb segwejtu.
Insomma, illum aħna l-fokus tagħna iktar fuq l-euro sistema ġifieri.
Ma paċenza li. Għax l-euro sistema tinkolla tirreaġixxi għaliha. U dan kien se tkun il-mistoqsija tiegħi issa fil-livell tal-European Central Bank. X'inhu ma' reazzjonijiet tal-white paper ta' Obama għax in jidher illi bil-maqlub tal-qed tajtin veru li qed idaħlu dawn l-economic stabilizers qed isemmin ġodda. Imma illi ikun hemm aktar regulation in terms ta' institutional regulation qed toħroġ ċar. U li din l-institutional regulation bot aktar wiesa ħaġa fil-ġiel biġat ħaġa ħaġa fil-white paper fuq bażi internazzjonali u tirrifletti allura fuq sistemi li jeżistu fil-EU u fil-Eurozo, fosta qiegħda ċara wkoll. Il-push ġejja ċar. Fil-white paper ta' Treasury ta' xar li għadha, kwak klier li sejm ġiel.
L-Amerikani forsi għandhom dik l-intenzjoni, però.
Ma fuġġej qablu magħha l-Ewropa, kif għad l-Aksimberi ta' kistudi fuq għal-Lissabon, imma miex hi affarijiet, jiġri qed il-level tal-ECB, tal-ECB, eżattament. X'inhi il-pożizzjoni fuq din
għal. Ma nafx
tajt li economic concepts as contrasted to regulatory. Moving towards more regulation, mhux less regulation.
L-Amerika, no, Suzanne, dik dak li konna qed niddiskutu fuq huwa aspett partikolari speċifiku għall-kapital, mhux għall-regolazzjoni kollha kemm hija sistema finanzjarja. Ġifieri, it's just a method of calculating risk and keeping capital in relation to that risk.
Lemmu baġenta bija. First item ta' Treasury. Promote robust supervision and regulation of financial firms. Second chapter, establish comprehensive regulation of financial markets. Three, protect consumers and investors from financial abuse.
Regulation?
Yes, of course. It's a basic discussion of cost. Provide the government with the tools it needs to manage financial firms. Point four, raise international regulatory standards and improve international operations. Chapter five.
Those are shared objectives. The way you get there make a difference, and there is no agreement.
Regulation along the way. Interesting, you can ask. What the thinking is at the level of the ECB? As if you're walking away from regulation.
No, not at all. Not at all. We are, this particular aspect on capital is trying to respond more faithfully and more prudently to risk. Which is, that's a very specific thing for the Basel Committee, the American Union, the rest of the country. Qed issir fl-Ewropa, il-Basel Committee huwa tal-BIS li huwa internazzjonali, il-Federal Reserve huma rappreżentati hemmhekk ukoll, u din ħaġa li qed timxi din id-direzzjoni għaliex l-esperjenza u l-wiet ta' dil-kriżi illi fil-fatt aħna billi kellna l-8% minimum u ħafna banek kellhom iktar minn 8% fir-realtà meta ġew għalfatti sabu li ma kellhomx kapital biżejjed in relation to the risks they had been running. So this is to address a very specific problem. The objectives li għandhom l-Amerikani.
Measures.
Però l-Amerikani jina ma nafx li hemm pożizzjoni uffiċjali tal-ECB.
Dak tħadd il-website tal-ECB u assolutament ma tibċejn.
Le, għalhekk għax ħadd m'hekk pożizzjoni uffiċjali. Din għadha kif ħaġġa dell-resto tal-affarijiet trid żmien biex tixtarhom u tifhimhom. Però id-dettalji forsi ma ċendem żejt, però sa fejna fi m'hemmx pożizzjoni uffiċjali u kieku stess tal-affarijiet. Mhux se jħossi li xi press release jgħidilu fuq proposta ta' pajjiż wieħed, dan għallum hemm il-fora internazzjonali kollha, hemm il-Financial Stability Forum. Hemm il-Financial Stability Forum li issa ġie il-G20 issa rrikonoxxieh uffiċjalment inbidel il-Financial Stability Board issa b'segretarjat tiegħu li se jkun responsabbli biex iwettaq dawn is-67 raccomandazzjoni li għamlu Financial Stability Forum taħt Mario Draghi, jiġifieri l-Amerikani qegħdin hemm u daw l-affarijiet probabbli jiġu diskussi hemmhekk u jaraw kif l-idea ta' kulħadd jaqblux ma jaqblux u fl-aħħar joħorġu xi affarijiet li mbagħad iva jkun japplikaw għal kulħadd. Però ma jfissirx għax ħareġ paper anki tal-FSA ħareġ paper Londra ma jfissirx illi dak li qed jgħidu l-inbidi se jiġi applikat universalment.
Kif?
U dell'Arasia Report, u poi. U il-Kummissjoni, naturalment il-Kummissjoni għandha rwol importanti fl-Ewropa, jiġifieri dan hemm ħafna ideat jridu jiġu diskussi, se jiġu diskussi għax għandek ħafna kora llum fejn qed jiġu it-trattati, sar ħafna progress ukoll għax meta tqis imbed il-kriżi f'nofsa ġab kien beda xogħol. Il-rapport tal-Finance Stability Forum kien ġa les minn għalija f'November sena l-oħra, ġifieri the recommendations are there, they are being examined, però kif nafu dejjem aħna meta jkun hemm interessi ta' ħafna pajjiżi involuti, sakemm ma jkunx hemm din u kompromessi, mhux se toħroġ soluzzjoni waħda li tkun applikabbli universalment. Però id-direzzjoni li mixin lejha naħseb it is more regulation but more focused. Responding to what we now know are the risks. Le qabel ma nfeċifajniex. Dena l-istorja jekk tirrepetiruha, diġà kont qed naqra xi Financial Times tal-bira jogħra lura ma nafx li diġà issa l-banek qed isibu investment banks qed isibu modi ġodda ta' securitization biex kemm jista' jkun ma jkollhomx bżonn li jżommu kapital taħt ir-regoli eżistenti, ġa qed ikunu innovativi. Is-situazzjoni l-ġdida, ġifieri regolaturi jridu kemm jista' jkunu jaġlu biex ilaħqu madan l-iżvilupp. Ma daw suġġetti komplessi ħafna, ġifieri it will take some time before we have a blueprint and the way forward.
De La Rosier's report is the European background.
That is the main, yes. That is
Medil li jem t-tam s-sassijid, nir-ringrazzjak u dan l-għatallaj li għan.
Suppressjoni, kera jindu, skużani forse diġarna tu għan, mada għatallaj, kelli kolla il-rapport fuq l-accrual, dak li ġis t-tunek? Għawnek, sintan kena, ma nistaq tamma l-Central Bank, kena dizmin nistax il-jum, nirċivu rapport tekniku minn finanzi fuq. Il-cash base dal-accruals base account, kien għedilna il-fem sekt tal-finanzi. Għada fil-minuti, sabiex bizgħin jibqax il-jum jibat il-komitat rapport tekniku dettaljat tal-li fil-bendu s-sibu jaqlet in-cash based tal-accrual based accounting system li ma rapport il-fat jiġi diskuss waqt waħda mill-laqat tal-komitat.
Fil-fat il-fem il-tek tal-aqqa li tal-im biex ikun jista il-lesti kollu su għal il-rapport u għabu stadi għabu.
Ma kem tal-aqqa
tal-ġi? Ġimma kem għabu stadi? Għastanna u li kunet fidejna. Per kasumbat nġi komunikar.
Allora, se vuoi lasciare...